Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем пры мікрафоне Ліза Кучаравай, Вольга Міцкевіч. Гэта праграма «Еўразум» і нашы сённяшнія тэмы.
6 гадоў узмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці аднаму з самых пазнавальных бізнэсоўцаў нашай краіны.
Ці рэальна людзям звіч усынавіць дзіця ў Беларусі?
Таксі з дадатковым сервісам. Кіроўца частуе пасажыраў салодкім.
Да гэтых і іншых тэмаў вернемся адразу пасля музычных пауз.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
4 ліпеня ў мінскім гарадскім судзе абвясцілі прысуд вядомаму беларускаму бізнэсоўцу Аляксандру Кныровічу. Кіраўніка групы кампаніі «Сармат» прызналі вінаватым ва ўхіленні ад выплаты падаткаў асабліва буйным памеры.
Вырак – гэта 6 гадоў узмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Аляксандр Кныровіч быў затрыманы 25 студзеня 2017 года. Ён ужо правёў за кратамі 525 дзён.
На абвяшчэнні прысуду была наша карэспандэнтка Анастасія Бойка, якая цяпер у нас у студыі, разам з галоўным рэдактарам Еўрарадыё Паўлам Свярдловым, з якімі і абмяркуем справу Кныровіча. Наста,
прывітанне.
Павел, прывітанне.
Добрый день.
Прывітанне.
Наста, можа, першае пытанне да цябе. Вядома, будзе апеляцыя такога вось жорсткага выраку. На што будзе ставіць акцэнт абарона?
Адзінае, што мне зараз сказаў адвакат, гэта тое, што дакладна будзе апеляцыя і больш ніякіх каментароў я ад яго не пачула, на жаль.
А ўвогуле апеляцыя будзе сюрпрызам для сістэмы правасуддзя дзяржаўнага?
Не, сам Кныровіч вось ужо пасля абвяшчэння прысуду сказаў, што апеляцыя будзе.
А што яшчэ ён сказаў, дарэчы, як адрэагаваў на прысуд?
Ён сказаў, што паўплывала на яго прысуд прамова вось Лукашэнкі яшчэ да пачатку суда пра яго справу.
А што нас скажы, а што на такі вырак сказалі блізкія бізнэсоўцы? Ці яны былі гатовыя вось да такога жорсткага выраку, бо тэарэтычна можна было даваць ад 3 да 6, але ўсё ж такі далі 6.
Амаль ніхто з блізкіх Кныровіча не хацеў размаўляць. Вось адзінае, што сказала яго маці, тое, што яна трымаецца добра і ведала, што будзе такі вынік яшчэ, калі толькі справа пачалася 1,5 года таму.
Мне здаецца, што гэта таксама якраз прадыктавана было тымі словамі, якія тады сказаў Лукашэнка праз дзень пасля таго, як Кныровіч апынуўся за кратамі. Лукашэнка прымаў старшыню КДБ і сказаў, што на Кныровіча няма дзе ставіць таўро і што злодзей мусіць сядзець за кратамі. У прынцыпе, мы ўсе тады зразумелі, што хутка бізнэсоўцу не выпусціць, але тое, што ён прасядзеў, канешне, 500 дзён, 525 дзён, 17 месяцаў, і яшчэ будзе сядзець. Гэта рэкорд. Дарэчы, хачу паправіць. Мне здаецца, што ад 3 да 8 гадоў маглі даць Кныровічу, таму гэта ўсё ж такі не максімум, але 6 гадоў – гэта дастаткова шмат.
Але ўсё ж такі 17 месяцаў у СІЗА, гэта кажа пра тое, што так доўга доўжылася следства, так?
Следства доўжылася доўга, і я скажу так, што не тое, каб яно было вельмі змястоўным. На адным з пасяджэнняў, калі ў судзе з'явіўся вось гэты следчы, які вёў справу Кныровіч, яму такі зладзіў сапраўдны допыт, высветлілася, што недапытаныя амаль ніякія кіроўцы, якія мусілі пацвердзіць, што фэйкавыя гэтыя былі тэндэры, да, каб зменшыць падатковую базу. Ну, увогуле нейкіх следчых дзеянняў таких, тым больш на якія трэба было б 17 месяцаў, не было. І ў інтэрнэце зараз гучаць такія каментары, што увогуле Кныровіч вазіў гэтага следчага тварам па падлозе падчас суда. І таму прысуд не мог быць іншым. Нас то ўсё ж такі паправляе мяне, што ад 3 да 6 гадоў, то бок па максімуму атрымаў Кныровіч.
Так, так.
Да, выбачаюся, ну, значыць, па максімуму.
Ну, і пракурор прасіла, да, для яго 6 год, то бок, напэўна, гэта было не дзіўна, так?
Але з іншого боку, я ще треба підкреслити, що не просто 6 год, 6 год узмоцненого режиму. І, Павел, може питання до тебе. Гэта некий сигнал до беларускіх буйных бізнесовців, бо яны себе дозволяють крыху больш, чым просто бізнес. Все ж таки особа Александра Кныровіша, яна знаковая. Так, ён не просто был бізнесовцем, ён не просто робив гроші, ён ще казав про тое, наскільки складана гэта гроші робить у Беларусь.
Кныровіш быў адным з самых медыйных, калі можна так сказаць, бізнэсоўцаў. Ён актыўна выступаў у прэсе з артыкуламі, датычнымі беларускай эканоміцы. І, напрыклад, ёсць такі факт, што 3 яго артыкулы сталі падставай для блакіроўкі сайта Куку.орг у 2015 годзе. Гэта былі эканамічныя артыкулы, вось як зараз памятаю, адзін з іх называўся нешта накшталт, там было Беларусь і надалі будзе вырабляць трактары, але ўжо без эрекцыі. Ну, не ведаю, што тут не спадабалася тым, хто блакаваў тады сайт, але гэта было расцэнена як публікацыя, якая супярэчыць нацыянальным інтарэсам Рэспублікі Беларусь. Такім чынам Кныровіш быў такім бізнэсоўцам, які супярэчыў нацыянальным інтарэсам нашай краіны ў пэўных галовах. Да, нягледзячы на тое, што, ў прынцыпе, крытыка, яна заўжды можа быць карыснай для тых, на каго яна накіраваная. Ну, але вось гэтыя людзі крытыкі не хацелі. А што наконт сігналу, дык я ўжо не ведаю, колькі трэба беларускім бізнэсоўцам даваць такіх сігналаў, каб яны... Ну, тут не магу я даць рэкамендацыі згортваць бізнес, неяк бегчы з гэтай краіны, да? Але затрыманні ідуць адно за адным і сканчаюцца рознымі сітуацыямі. Нехта, як Кныровіш, ўсё ж такі і сядзіць за кратамі, і ідзе за краты. Нехта, як, напрыклад, заснавальнік таксі «Алмаз» Пузікаў, кампенсуе страты і выходзіць, ну, там, пад падпіску, да?
Ну, вось, можа, я ще хотіла одно такое питання задати. Ось, саправду, є такі певний стереотип у людей, що ось, ну, калі взяли такого багатого бізнесовця, зараз він возьме, откупиться і буде на волі. Які прогнози? Як ти думаєш, ці пойде шляхом прокопіння того ж?
Ну, ось, а прокопінню ми пригадали, да, але ось і прокопіння, наприклад, да, і шерег інших бізнесовців, їх справи не були доведені до суда. Тут є нюанс. То бок, яны виходили, компенсувавши троєкратним поміри там тое, що їм інкримінувалося, і кодекс дозволяє їх визволяти в сувязі з там, з дійсним розкаянням, так? А Кныровіш уже осуджений, тут все просто не буде. А тепер, каб ён вийшов датэрмінова, яму трэба ці трапіць пад амністыю. Ну, перагляд прысуду, да, я думаю, што мы не будзем ставіцца да гэтай магчымасці сур'ёзна, не гледзячы на тое, што адвакат і сам Кныровіш заявляюць пра тое, што яны будуць апеляваць. Вось, яму ці трэба трапіць пад амністыю, ці трэба, каб яго асабіста памілаваў Александр Лукашэнка. Александр Лукашэнка, як мы чулі, недавно, да, Наста?
Да.
І як, у принципі, згадав сам Кныровіш після присуду, не хоче його милувати. Більш за то, Олександр Лукашенко лічить, що Кныровіш повинен посидіти. Ось. Так що я думаю, що, на жаль, хутко ми Олександра Кныровіша на волі не побачимо.
Але хутко нас... і президентські вибори.
На жаль, завершаецца ў нас час, толькі вось цікава, бо Наста, ты зрабіла цікавы фотаздымак, як Александр Кныровіш быў у судзе і трымаў кнігу Оша, такога гура, які вучыць, як жыць шчасліва. Гэта сімвал некі, бо я так разумею, што ў судзе ўсё ж такі пачытаць Оша ў яго не атрымалася. Навошта ён гэта зрабіў?
Мне падаецца... Ось особисто мне подається, що гэта було для того, каб трымаць такі ўнутраны спакой. Табок, калі зачытывалі прысуд, гэта было хвілін 20, ён рэальна трымаўся вельмі добра. Ну, часам ён здзіўляўся, гэта было бачна па яго твары, але ён і ўхмыляўся, табок ён там пазіраў на сваю маці, ну, ён паводзіў сябе як вельмі такі вось спакойны чалавек. Можа быць, на гэта паўплывала яго кніга.
Дякуем за гэтую размову. Я нагадаю нашым слухачам, што з Анастасіяй Бойка, а таксама з Павлом Свердловым мы абмяркоўвалі вырак бізнэсоўца Александру Кныровішу. А пакуль перарвемся на музычную паўзу. Пасля паўзы абмяркуем сустрэчы беларускіх апазіцыйных палітыкаў у дэпартаментах па знешняй палітыкі ў Польшчы. Гэтыя сустрэчы праходзілі ў Варшаве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Напередодні Дня Незалежності превентивно були затриманы беларускі апозіційні палітыкі Мікалай Статкевіч, Вячаслав Сівчык, Рыгор Кастусёў. Таксама на выходных затрымалі шэраг абаронцу Курапато, у тым ліку палітыка Паўла Севярынца.
Праз затрыманне лідараў Мікалая Статкевіча і Паўла Севярынца не змаглі ўзяць удзел яны якраз такі ў трэціх штогадовых слуханнях па Беларусі ў міжнароднай камісіі польскага сейму. Гэтае затрыманне, ды і не толькі прывялі да рэзалюцыі польскіх палітыкаў. Падрабязнасці ў Святланы Адзінец.
Лідары правацэнтрыскай кааліцыі, дзве незалежныя дэпутаткі Алена Анісім і Ганна Канапацкая сустрэліся з намеснікам міністра замежных справаў Польшчы Барташам Ціхоцкім і сябрамі камісіі па замежных справах Польшчы, якія непасрэдна маюць дачыненні да ўсходняй палітыкі гэтай краіны. Вынікам трэціх штогадовых слуханняў па Беларусі стаў зварот міжнароднай сеймавай камісіі да польскага ўраду, у якім між іншага асуджаюцца нядаўнае затрыманне беларускіх палітычных актывістаў, распавёў Еўрарадыё лідар руху за свабоду Юрась Баревич.
Робится акцент на отсутность прогресса в часе апошніх выборов у мясцовыя советы, згадываются затриманні і арышты, якія адбыліся літаральна ось цягам гэтага тыдня, і дадзена резолюция таксама утрымлівае заклік да беларускай уладаў адмовіцца ад падобнай практыкі ў далейшым.
Таксама на сустрэчах гучала тэма Курапато, і не толькі ў сувязі з апошнімі затрыманнямі яе абаронцаў, якія пратэстуюць супраць адкрыцця рэстарацыі «Паедзем, паядзім», працягвае Юрась Губарэвіч.
Мы падзякавалі таксама польскаму боку за пазіцыю дэлегацыі, афіцыйнай дэлегацыі Рэспублікі Польша, якая прыязджала недавно на открытие мемориала у Трастянцы и нашла час наведать так само и урочище Курапат. Это один из четырех замежных делегаций, которая проявила такую позицию.
Вертаючыся до тэмы парушэння правоў чалавека, удзельнік беларускай дэлегацыі, сустаршыня аргкамітэта па стварэнні партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі падкрэсліў, што падпісанты рэзалюцыі спадзяюцца, польскі ўрад неадкладна прыме захады па вызваленню арыштаваных людзей, якія знаходзяцца ў нечалавечых умовах.
Наконт бесчалавечых умоў мы шмат размаўлялі пра тое, што чалавек у Беларусі можа трапіць за краты нават на 10 сутак, але умовы яго ўтрымання параўнальны да катавання, таму што вось, напрыклад, што датычна Павла Северинца, и это огучивали мы, не принимают передачи от свояков, не принимают теплые речи. Минску досить холодно, у ночи там до 11 градусов тепла, и ведомо, какая температура в камерах у вязницы. Проч того, весь час есть такая практика у наших МВД брутальная, это подсаживать хворых людей, заразных, и утримание на вот эти 5-10 суток, оно может погрожать здоровью и нам жыццё.
Таксама правацэнтрысцкая кааліцыя падпісала пагадненне і аб супрацы з польскай апазіцыйнай партыяй «Грамадзянская платформа». І ўжо пасля мясцовых выбараў, якія пройдуць у Польшчы сёлета ўвосень, правацэнтрысты сустрэнуцца з заходнімі партнёрамі. Таму дарожная мапа паміж польскімі партнёрамі і беларускімі дэмакратычнымі сіламі уваходзіць у жыццё. Святлана Адзінец, служба інфармацыі.
Дякую, Святлана. А тым часам стало вядома, што першамайскі суд Мінска завочна штрафаваў на 980 рублёў Мікалая Статкевіча за заклікі да правядзення несанкцыянаванай акцыі на 3 ліпеня.
Прысуд выносіўся завочна, бо палітык не захацеў прысутнічаць на судзе. Ён заявіў, што не будзе ўдзельнічаць у гэтым спектаклі, выйшаў з залі. Ахова яму не перашкаджала. Статкевіч папрасіў канвой, каб яго адвезлі ў турму даседжваць 10 сутак адміністратыўнага арышту покараннем за адну з папярэдніх несанкцыянаваных вулічных акцый.
Перарвемся на музычную паузу і выпуск навінаў, пасля чаго абмяркуем, ці людзі з ВІЧ могуць усынаўляць і ўдачараць дзяцей у Беларусі. Працяг не в забаве.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Напрыканцы мінулага года Міністэрства здароўя нашай краіны прыняло пастанову, згодна з якой людзі з ВІЧ могуць усынаўляць у дачараць дзяцей, а таксама станавіцца апекунамі, прыёмнымі бацькамі і выхавацелямі.
Але ці сапраўды гэты закон працуе? Наша журналістка Маша Калеснікова паразмаўляла з сацыяльным работнікам грамадскай арганізацыі «Пазітыўны рух» Вячэславам Самарыным і доктарам-інфекцыяністам Мікалаем Галабародзька. Перадаем слова нашай журналістцы Машы Калесніковай.
Так разумею, што ёсць дзве хібы пры гэтым. Пры ўсім, гэта тое, што рэальна могуць гэта ўсё рабіць толькі людзі з першай і другой стадыі хваробы, так? І гэта тое, што такіх людзей у Беларусі вельмі мала. Ну, гэта як я зразумела.
А, вот я наверное, немножко историю хочу открутить с того, как это все начиналось, все эти запреты, которые есть в разных областях жизни людей, у которых ВИЧ. И ВИЧ-инфекция 20 лет назад – это совсем другое заболевание, чем ВИЧ-инфекция, которая есть сейчас. Вот ровно 20 лет назад была создана антиретровирусная терапия, трехкомпонентная, современная, которая позволяет перевести ВИЧ-инфекцию из разряда смертельных заболеваний в разряд обычных хронических заболеваний, которые пей таблетки и живи очень долго. И когда создавались все вот эти нормы запрещающие, например, запрет на усыновление детей, сейчас они нам видятся дискриминирующими и понемножку уходят. А 20 лет назад это, в общем-то, была защита ребенка от того, чтобы не лишиться родителей второй раз, потому что ВИЧ-инфекция тогда была смертельное заболевание. Сейчас оно совсем другое, и во всем мире вот меняется, и ну, идет уход от вот этих запретов на усыновление.
Угу. То бок, и у нас так само. Идея таки крок, супраць этой самой дискриминации, так?
Да, и мы не последние. Я вчера в интернете почитал в газете «Коммерсант» дискуссию российскую. Вот у них до сих пор запрещено усыновление людьми с ВИЧ детей, и они только над этим работают, и как-то очень сложно этот законопроект у них или какие-то нормативные документы в Минздраве, я уж не упомню, сложно идут.
Ну, их бывает такое. Они принимали закон уже про то, что нельга там бить детей, про хатний гвалт, а потом взяли и его декриминализовали. Так что так. Но у нас все ж, мы ближе до Европы, тому у нас все ж, может быть, это худшее развивается.
Вот запретов много для людей с ВИЧ? Может быть, Вячеслав расскажет, что это очень не дать усыновлять ребенка, это такой вот ну, какая-то базовое право, наверное, и люди, живущие с ВИЧ, достаточно сложно воспринимают, когда их лишают этого права, и вот Вячеслав, я помню, делал даже опрос.
Ну да, у нас те, кто живет с ВИЧ-инфекцией, имеют ряд ограничений, которые иногда оправданы, иногда неоправданы, и действительно в связи с тем, что прошло время, и ВИЧ-инфекция поменялась, и люди, живущие с ВИЧ, которые могут принимают лекарства, лечение проходят, они живут совершенно другой жизнью, чем жили без лечения. Да? И когда человеку ставится диагноз ВИЧ-инфекция, он начинает потихоньку адаптироваться и разбираться, что мне можно, чего нельзя. Да? И когда человека лишают каких-то очень важных для него ценностей, да, это, конечно, вызывает сопротивление и недоумение, почему так, да, если, тем более, если, ну, как-то не стыкуются факты, да, то есть, если вводится ограничение, то почему? Потому что, ну, волнуются за детей, да, государство, или там хочет обезопасить других, да. Но вот есть какие-то нормы, которые действительно стоит пересматривать, и эта норма в том числе, и я как социальный работник очень рад тому, что у нас пересматриваются законы в принципе, да, потому что мы не стоим на месте, и что эта норма пересмотрена, хотя здесь можно, ну, еще дискутировать, да, что там стадии, не стадии, и вот это вот у нас сейчас проблема обсуждается, я не знаю, как она решится или нет. Ну вот, ну, действительно, это какое-то базовое право и человека на рождение, потому что у нас есть еще уголовная ответственность за передачу ВИЧ-инфекции, да, и когда один из партнеров не ВИЧ-инфицирован, да, то, конечно, когда зачинают детей, они вступают в половую связь, и здесь наступает уголовная ответственность.
Да? Это наступный барьер, который так само треба ликвидовать.
Да, это барьер, который нужно пересмотреть. У нас у ВИЧ-позитивных людей России нет шансов, нет вариантов. То есть они всегда, получается, подпадают под эту ответственность. И с этим сложно жить. И ну, это нужно менять. И здесь важна, конечно, инициатива людей, живущих с ВИЧ, потому что о их проблемах никто не знает так и не будет говорить. Да? Никто там в кабинетах, наверное, не сидит, не думает, как этому ВИЧ-позитивному живет.
Они, збольшого, я так разумею, все одно ховаются, соромятся своих этой хворобы.
Есть внутренняя стигма, да, когда сложно говорить о этом диагнозе, потому что все это образы ВИЧ-инфицированных людей, ВИЧ-положительных, они сформированы годами, когда это вечно какие-то смерти с косой, и на вот это чума, наркоманы, там еще. Значит, если у тебя ВИЧ, значит, ты такой, сякой, к социальной группе такой относишься. Вот. Поэтому, конечно, об этом сложно говорить. И человек всегда боится вот в очень важных моментах там, знакомств, там, построения семьи, он боится раскрыть свой статус. Почему? Потому что его любить перестанут. Вот это вот основной страх. Почему? Потому что с тобой типа нельзя семью завести, потому что с тобой есть риск того, что я заражусь. Ну и так далее, и так далее. Здесь много стереотипов, которые у нас есть еще в голове, и важно доносить людям действительно ну, правдивую информацию о том, что вот есть лечение, о том, что люди живут и умирают там, от старости больше, чем от там, ВИЧ-инфекции и так далее.
Я могу нагадать нашим слухачам, что наши сегодняшние гости – социальный работник громадского объединения «Позитивный рух» Вячеслав Самарин и доктор-инфекционист Миколай Галабородько. И мы сегодня разговариваем про ситуацию, которая склалась вокруг ВИЧ-хворых и проблемы усыновления детей у Беларуси. До речи, я так разумею, что ну, не так склалось, что большинство людей, хворых на ВИЧ, мают именно эту третью-четвертую стадию, так? С якой, как бы, нельзя усыновлять.
Вы видите, я еще раз к тому, что все, угу. все поменялось ну, насчет так. ВИЧ, и вы говорите ВИЧ-хворых, мы сейчас не употребляем не, слово болезнь, мы говорим, что это есть хроническая инфекция, и люди, которые принимают лекарства, терапию, каждый день там одну, там две, три или чуть больше таблеток, разные есть схемы, они пьют эту терапию, и у них не наступает болезнь, то есть их нельзя назвать там ВИЧ-хворые. Они ВИЧ... инфицированные, ВИЧ-положительные, мы говорим просто люди, живущие с ВИЧ. То есть и у человека, живущего с ВИЧ, который принимает терапию, у него вероятность прожить столько же лет, сколько среднепопуляционный белорусский гражданин, она абсолютно достижима. То есть и умрет он не от СПИДа, как раньше, не от проблем с иммунитетом, а, наверное, от того же, от чего соседи там от кто-то от инсульта, кто-то от инфаркта, еще от чего-то. То есть ВИЧ-инфекция перекочевала из болезней в разряд вот таких хронических контролируемых инфекций. Поэтому почему лишать такого человека каких-то прав, это уже звучит как-то неактуально. И с 2018 года сначала, а в реальности даже чуть раньше, это началось с прошлого лета, мы начали предоставлять универсальный доступ к терапии. То есть если много лет назад ВИЧ-инфекцию мы лечили тогда, когда через много лет от заражения иммунитет начинал сдавать, то сейчас, как только человек узнал, что у него ВИЧ, он может прийти к доктору, взять лечение и не допустить того, чтобы падал иммунитет. И когда мы говорим о стадиях, вот стадии, они как раз-таки связаны с теми заболеваниями, которые возникают на фоне падения иммунитета. И первая стадия – это отсутствие всяких заболеваний при нормальном иммунитете. Третья, четвертая стадия – это уже прогрессирование ВИЧ-инфекции, когда появляются болезни. И четвертая стадия – это, по сути, то, что раньше называли стадией СПИДа. И вот сейчас при универсальном доступе к терапии, в общем-то, люди не должны давать падение иммунитета, не должны попадать в эту стадию СПИДа, а у нас есть все возможности сразу при выявлении человека дать ему лечение, лечения, и чтобы он никогда не попал в эти самые третью-четвертую стадию.
Ну, ясно. То есть, то бок, отрымливается, что тут проблема у формулировки, так? Ось у Минздрава, что ось людям с этими стадиями нельзя усыновлять детей.
Да, это такая вот законодательные нормативные документы дают вот разные формулировки, и вы знаете, в медицине всегда с нормативными документами сложнее, чем, например, там в жилищно-коммунальном хозяйстве, потому что в медицине все очень быстро меняется, появляются новые лекарства, новые подходы, и мы не всегда иногда успеваем. И сейчас действительно вот то, как написали об усыновлении, что людям в третьей-четвертой стадии нельзя усыновлять, а существует еще документ «Клинический протокол» прошлого лета выпуска, где есть такая запись, что однажды поставленная клиническая стадия, даже если человек начал лечиться, его иммунитет вернулся к норме, эта клиническая стадия остается. И вот это такая, получается, что ли, законодательная коллизия, да, когда...
Что же робить?
Ну, два простых варианта. Первый вариант – переформулировать. И вот «Позитивное движение» написало в Министерство здравоохранения обращение с просьбой разъяснить вот этот пункт постановления Минздрава и рассмотреть возможность изменить его, добавить к третьей-четвертой клинической стадии, добавить слово «в случае отсутствия терапевтической ремиссии». То есть это имеется в виду люди, которые не просто в иммунодефиците, а те, которые не хотят, например, при этом лечиться, оставить вот такую формулировку. Вот пока ответа Минздрава нет, но, наверное, он будет в ближайшее время. Вот. Ну и второй путь, который достаточно прост в решении, это, ну, медицинские формулировки, они достаточно гибки, и я, например, пациентам пишу, например, тем, кто был в третьей-четвертой стадии, я пишу диагноз, что ВИЧ-инфекция там третья или четвертая стадия, а через запятую пишу, что на терапевтическая ремиссия и на фоне терапии там стадия 1. И вот эта формулировка, она, в общем-то, о которой можно подойти поговорить с доктором, и, вероятно, доктор это и напишет, и с этой формулировкой можно идти в отделы там, социальные службы, которые занимаются усыновлением.
Уже шмат людей сходили за это полгода?
Вот у меня нету статистики, я знаю об одном, точно об одном обращении людей, живущих с ВИЧ, которые обратились за усыновлением, ну и вроде там все продвигается хорошо. А статистику по Беларуси сложно мне сказать.
Ну, к нам обращаются, интересуются, но действительно статистику, которая уже обращается в службы социальные, там опеки, и у меня тоже, к сожалению, нет. Но даже если я один человек столкнулся с тем, что вот там он получил эту возможность, это для нас будет большой такой победой.
Але поколь такого не было, да?
Нет. Мы не можем сказать, что вот факт состоялся. Ну, по крайней мере, подтвердить, или в связи с тем, что мы не знаем обо всех случаях, или в связи с тем, что все-таки таких фактов пока нет, с учетом вот этих формулировок.
И очень хорошо, что вот вышла такая новая формулировка, потому что, вы понимаете, дискриминационная вот здесь составляющая не только в том, что мы не ждем, что люди с ВИЧ сейчас побегут усыновлять детей как-то массово, но сама жизнь человека с ВИЧ, когда он знает, что ему отказано в таком базовом праве, как усыновить ребенка, или вот Вячеслав говорил о дискордантных парах, то есть когда мы говорим о лишении каких-то базовых прав, это психологический груз, с которым человек живет, и сейчас его убрали.
Полностью размову с социальным работником громадской организации «Позитивный рух» Вячеславом Самариным и доктором Миколаем Голобородьком можно послушать и почитать на нашем сайте euroradio.fm. Дарэчы, отметно, что подобный закон про усыновление детей людьми с ВИЧ все лето вступил в силу и у России. А мы поколь перервемся на музычную паузу, выпуск новин, после чего высветлим, за якую поездку у такси можно отрымать шоколад.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Некалькі год таму мы рассказывалі пра незвычайную гісторыю пра таксіста з Вавёркай. Вавёрка, дарэчы, стала зоркай, бо матэрыял пра яе выходзіў нават у замежных СМІ.
А тым часам нашыя корэспандэнты зноў сутыкнуліся з незвычайным перавозчыкам, які частуе пасажыраў цукеркамі і шакаладам. Падрабязнасці ў рэпартажы Паўла Свярдлова.
Съездили с тем самым таксистом, который дает сладости, Сергей, да, здравствуйте. Next up, всем очень рекомендую, все очень здорово.
У Минску працуе незвычайны таксіст, які частуе пасажыраў цукеркамі. У яго аўтамабілі сапраўдны кіёск, тут і снікерсы, і мамба, і жуйкі. Нядаўна дадаліся энергетычныя напоі і батончыкі для веганаў. Усё бясплатна, сядаеш і не верыш, што трапіў у таксі. Наш звонок заспевает Сергея, коли он гуляет с собаками. Хлопец трымает двух хаски, тому размовлять ему не вельми зручно.
Хочу и не только вот исключительно свою там машину выделить, да, хочется и преподнести это в массы, и не просто в массы, а создать новую службу, которая будет не вынужденная поездка в такси, где будет, да, а с дополнительным сервисом. Гораздо больше, чем просто такси.
Кожный раз мы корыстаемся такси за стерогой. Якая машына прыедзе, якім будзе кіроўца, павязе па аптымальным маршруце ці кругамі, будзе даставаць пытаннямі ці наадварот усю дарогу прамаўчыць, не дадаюць павагі гэтай прафесіі і гісторыі пра тое, як таксісты патрабуюць неверагодныя сумы пасля выклікаў ад борта. Сергей хоча змяніць меркаванне людзей пра таксі і паспяхова гэта робіць. У яго машыне пасажыр можа нават праспяваць караоке. Вы дзе-небудзь чулі пра такое?
Жизнь начнется без авралов, сундуков и генералов, демобилизация.
Што ж, сябры, гэта было рэальнае караоке ў мінскім таксі, кіроўца якога клапоціцца не толькі пра камфорт пасажыра, але і пра ўражанне, якое пакіне паездка. Так бы мовіць, таксі высокай культуры. Шкада, што пакуль не выпадае патрабаваць высокай культуры ад пасажыраў. Ды што там высокай? Хаця б добры музычны густ, няблага было б мець, каб не пужаць кіроўцаў іншых аўто. Павел Свярдлоў, Анастасія Бойка, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Пакуль нумар таксі назваць не можам, бо бізнес-таямніца, але будзем сачыць за тым, ці стартане задума крэатыўнага таксоўшчыка. Неўзабаве больш крэатыву ў навінах шоу-бізу пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
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 «Зыбош».
Вітаю ў ефіры навіны «Шоу-бізу». Я Маша Калеснікава. Апошні альбом Дрейка «Скорпіон» займеў плацінавы статус прама ў дзень рэлізу – 29 чэрвеня. Шок навіной падзялілася Амерыканская асацыяцыя гуказапісвальных кампаній. Нагадаем, што плацінавы статус прысвойваецца за мільён прададзеных копій. На самой справе ў выпадку з Дрейкам няма нічога сенсацыйнага, паколькі ранішнія пташкі з альбома – гэта сінглы «God's Plan» і «Nice for What» – ўжо атрымалі салодкую сертыфікацыю. Такім чынам, канадскі рэпер выпусціў плацінавы альбом лічы на двух трэках. Цэлы лонгплей можна было ўжо і не выпускаць. Дакучы Дрейк пабіў рэкорды па праслухоўванні ў Spotify і Apple Music. За першыя тры дні з моманту рэлізу «Скорпіон» праслухалі больш за 435 мільёнаў разоў. Зрэшты, святкаваць Дрейку асабліва няма чаго. Папярэдні рэкорд Apple Music належыў яму самому. Мінулы рэліз «Моя лайф» заслухалі на 90 мільёнаў разоў у суткі. У чэрвені відэахостинг YouTube выдаліў некалькі рэперскіх кліпаў, якія брытанская паліцыя палічыла падбухторваннем да гвалту. Аднак на днях забанены матэрыял раптам уваскрос, прычым не дзе-небудзь, а на топавым парнаграфічным сайце. У агульнай складанасці Scotland Yard прымусіў YouTube заблакаваць каля 30 відэа, якія мелі дачыненне да жанру дрыл. Гэты жанр, на думку Вікіпедыі, адрозніваецца сваёй цёмнай змрочнай падачай і бокам лірычнага зместу трэп-музыкі. Пад санкцыі трапілі ў прыватнасці плён творчасці дрыл-групы 10-11. Яе ўдзельнікам нават забаранілі пісаць новую музыку без спецыяльнага дазволу ад паліцыі. Многія карыстальнікі інтэрнэту тады назвалі дзеянні паліцыі неэфектыўнымі, бязглуздымі і несправядлівымі. І вось справядлівасць адноўлена, але з нечаканага боку. Забаненыя відэа сталі з'яўляцца на Pornhub. Між тим, дискусія вакол дрил-відео протягується. На розмову у палату представників запросили і людей, дотичних до музичної індустрії. Існує пряма сувязь поміж популярністю чорної музики і жаданням СМІ негативно виставляти молодих людей їх куміру, заявив один з удельників дискусії Харджит Сатоха. Теми, що освітлялися граєм і дрил-артистами, гэта наркотики, секс, гвалт, однак яны не унікальныя для гэтых жанраў. І яшчэ Карді Бі стала першай рэпершай у гісторыі амерыканскага хіт-паладу Billboard, чые хіты двойчы траплялі на першае месца чарта Hot 100. Гістарычны момант адбыўся, калі сінглы I Like It, запісаны пры ўдзеле Bad Bunny and Jay Balvin, па выніках чарговага тыдня ўлез срэбнага радка на самую вяршыню. I Like It, трэк з дэбютнага альбома спявачкі, у канцы траўня на яго выйшаў кліп. Упершыню ў Billboard Hot 100 Карді Бі заваявала ў кастрычніку 17-го года. І у яе атрымалася правярнуць гэта з трэкам Boric Yellow. Па версіі часопіса Billboard, гэты трэк заняў другі радок у рэйтынгу хітоў мінулага года, саступіўшы Bad Liar Селены Гомес. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым завяршаем праграму Еўразум. Пры мікрафоне для вас працавалі Ліза Кучаравая
ды Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.